Este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, la microfon Ilana Cercescu și bine v-am găsit la prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. Iată și titlurile de astăzi, 9 decembrie. La Paris continuă greva generală din transportul, dar începe și summitul privind conflictul din estul Ucrainei, care va prilejui și prima întâlnire între președinții Ucrainei și Rusiei, Volodymyr Zelensky și Vladimir Putin. După care vă invităm să ascultați un fragment din emisiunea duminicală moderată de Vasile Botnaru. Invitații sunt scriitorul Vasile Ernu, care tocmai a publicat romanul Izgoniții, alături de sociologul Vitalie Sprânceanu. Și vremea nor și temperaturi între 3 și 0 grade, ceva mai cald în sudul țării, în orașe în toată Europa. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere.
La microfon Alexandru Eftode, bună dimineața! Eliberat din închisoare înainte de termen, fostul premier condamnat pentru corupție Vlad Filat a anunțat că va pleca săptămâna aceasta în vizită peste hotare la Budapesta pentru a se întâlni cu premierul ungur Victor Orban. Filat a făcut anunțul duminică la o ședință a conducerii fostului său partid, PLDM, la care a mai anunțat că activitatea sa politică va rămâne parțial suspendată o perioadă în care vrea să demonstreze că a fost condamnat pe nedrept. Filat pleacă în Ungaria, în vreme ce eliberarea sa de pe 3 decembrie a fost contestată la Curtea de Apel. Comitetul executiv al Agenției Mondiale Antidoping decide astăzi asupra suspendării pe 4 ani a Rusiei din competițiile sportive internaționale pentru că a încălcat prevederile codului antidoping. Suspendarea a fost recomandată de o comisie specială care a depistat neconcordanțe în datele de laborator furnizate de Moscova pentru verificări. Suspendarea ar bloca participarea Rusiei la Jocurile Olimpice de Vară de la Tokyo din 2020 și la cele de iarnă de la Beijing din 2022. Agenția a documentat în ultimii ani peste 1000 de cazuri de doping în sportul din Rusia, cele mai flagrante fiind la Jocurile Olimpice de la Sochi din 2014, când Rusia ar fi obținut un număr mare de medalii datorită unui sistem de dopaj organizat de stat. Președinții rus și ucrainean urmează să se întâlnească astăzi la Paris pentru o rundă de convorbiri îndelung anticipată pe marginea rezolvării conflictului din Donbas, unde peste 13.000 de oameni au murit în aproape 6 ani de lupte între separatiștii sprijiniți de Rusia și forțele ucrainene. Convorbirile dintre Vladimir Putin și Vladimir Zelensky vor fi imediate de președintele francez Emmanuel Macron și cancelara germană Angela Merkel. Va fi prima întrevedere între liderii rus și ucrainean din 2016 și prima între Zelensky, ales președinte în aprilie curent, și Putin. Mii de oameni au protestat duminică la Kiev pentru a-i cere lui Zelensky să nu capituleze în fața Moscovei.
Știi la orice oră găsit și pe pagina noastră de internet la europalibera.org sau le puteți citi pe telefoanele mobile sau pe tablete după ce ați descărcat aplicațiile Europei Libere.
Vremea în Moldova și în lume.
În nord, temperatura va oscila între 3 și 5 grade și se anunță ploi în centru și la Chișinău, în jur de 0 grade, nord și în sud, dar cu temperaturi care în cursul săptămânii ar putea să urce și până la 10 grade. Noaptea, valorile termice vor fluctua între 1 grad și 6 grade în centru. Totodată, vântul va sufla moderat. Soare și nor în toată Europa, în jur de 4 grade și ploaie la Moscova și Sankt Petersburg, un pic mai cald în centrul continentului, 8 grade la Berlin, 10 la Viena, cam tot atât în vest, cu 10 grade la Paris și Londra. Apropo Paris, astăzi nu este bine să plecați în capitala Franței, transportul este blocat de greva generală, mai multe informații imediat în agenda zilei. Revenim la vreme, senin și cald și nici umbră de grevă la Lisabona și Madrid, unde se așteaptă în jur de 16 grade.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Cum este luni, este și ziua ședinței săptămânale a serviciilor primăriei Chișinăului, o rutină poate mai interesantă în aceste zile, când lumea încearcă să vadă cum se descurcă noul primar, primarul socialist al capitalei, care a vizitat deja Moscova, Bucureștiul, unde însă nu s-a întâlnit cu omologul său, și Kievul. are loc ședința Consiliului Audio-Vizualului, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare prezintă raportul final de monitorizare a alegerilor locale generale din 2019 din perspectiva egalității de gen și se lansează sondajul funcționarilor publici, calitatea politicilor anticorupție și climatul de lucru în autoritățile publice centrale. Și acum actualitatea internațională. În Franța continuă greva generală declarată în transporturile feroviare, dar și în spitale și în școli, din cauza intenției guvernului de a reforma profund sistemul de pensii. Deși greva provoacă extrem de multe probleme, ambuteiaje, zile de muncă pierdute, cheltuieli inutile cu taxiuri, copii care nu merg la școală, cu toate acestea, peste 50% din francezi susțin protestul. Miercuri, premierul Edouard Philippe va explica pentru prima dată principiile care ar urma să stea la baza noului sistem de pensii. În pofida grevei generale, la Paris începe summitul grupului Normandia privind criza din estul Ucrainei. Este și ocazia primei întâlniri între președintele rus Vladimir Putin și omologul său ucrainean Volodymyr Zelensky. Gazda summitului este desigur președintele Franței Emmanuel Macron, căruia i se alătură și cancelara Germaniei Angela Merkel. Franța și Germania sunt țările care moderează aceste negocieri. Tot la Paris și tot în pofida grevei generale are loc și reuniunea Comitetului Executiv al Agenției Mondiale Antidoping, la care se va discuta raportul care constată că Rusia continuă să încalce regulile internaționale. Consecințele ar putea fi serioase pentru sportul rusesc, o suspendare pe 4 ani din competițiile internaționale. La Bruxelles are loc reuniunea ministrilor de externe din Uniunea Europeană, iar la Los Angeles se anunță candidații pentru premiile Golden Globe, premiile acordate de presa străină și care sunt indicator destul de bun și pentru premiile Oscar.
Interviul emisiunii.
Scriitorul Vasile Ernu a publicat recent romanul Izgoniții la editura Polirom din România, al treilea volum din mica trilogie a marginalilor, din care mai fac parte sectanții și bandiții. Vasile Ernu este invitatul emisiunii duminicale Punct și de la capăt, moderată de Vasile Botnaru, alături de sociologul Vitalie Sprânceană. Și vă invităm să ascultați acum un fragment din această emisiune.
Vasile Ernu ne oferă iarăși un prilej să ne gândim la ce s-ar putea întâmpla mai rău cu noi și vine cu a treia carte dintr-o trilogie, vorbește despre izgoniți și se referă în mod special la starea care seamănă, în opinia dânsului, foarte mult cu 1917 și mai încolo. Și Vasile Ernu vorbește despre prototipul unui război civil, dar mai bine să-l las pe Vasile Ernu să vorbească ce are de vorbit, nu înainte de a vă spune că în studioul Europei Libere este Vasile Ernu, scriitorul, sociologul, filozoful și colegul său de platformă, o platformă de idei, Vitalie Sprânceană, pe care până nu de mult l-ați văzut la TV8 și iată noi, prin Europa Liberă, iar o să-l aducem și la TV8. Vasile Ernu, de ce te preocupă pe dumneata în mod special, mai ales în a treia parte, poate cea mai importantă, această poveste a celor izgoniți, nu doar din Basarabia?
E o poveste ceva mai complicată decât, să zicem, primele cărți, unde m-am concentrat pe niște grupuri. Primul îl cunoștea mai bine, sectanții, adică un grup religios din sudul Basarabiei, care sunt familiar cu ei. Partea a doua, care erau, să zicem, despre niște, un grup de bandiți, care acolo era o poveste în spate a unei tip de educație, care urmărea cum se instituie legea și cum se constituie un soi de educație negativ.
Acolo chiar era un pic haios și te-ai ascuns după o poveste așa. Ei, destul de
asta e meseria mea, să mă ascund după povești, să construiesc povești.
Dar aici e destul
aici
de
e
tragic, nu?
Destul de complicat, pentru că aleg o perioadă istorică mult mai complicată, care nu am acces direct decât, să zicem, prin informații, prin cunoaștere a unor cercetări mai degrabă a textelor decât a persoanelor, pentru că nimeni nu mai trăiește din acea perioadă. Povestea are loc între 1917 1913-1917 este asumată această perioadă. 1903 de ce? Pentru că în 1903 are loc în Chișinău primul pogrom, care eu îl numesc primul pogrom cu rezonanță globală sau mondială. În Imperiul Țarist au fost nenumărate de multe pogromuri, dar cel din Chișinău a coincis cu un moment destul de interesant. Chișinău pentru prima dată a ajuns pe toate cotidienele mondiale, în Statele Unite, în Franța, în Germania, în Anglia, Moscova, nu mai zic, mă rog, Petersburg, nu mai zic. Și acest cuvânt pentru prima dată a intrat în circuitul global cu sensul pe care îl cunoaștem foarte bine astăzi.
Hai să facem și asteriscul de rigoare, da, să le explicăm oamenilor ce a fost acest pogrom. A fost Ciornaia Sotnea, care îndemnată, da, și direcționată a căsăpit evrei.
A căsăpit evrei, atunci a coincis Paștele creștin cu Paștele evrei, a fost coincis ca perioadă, i-a apropiate și pogromul efectiv a avut loc în zilele Paștelui creștin, ceea ce a avut și ca simbol de referință, pentru că oamenii întorcându-se de la ritualul creștin de Paște, pe drum au omorât evrei. Din punctul meu de vedere, pogromul de la Chișinău este aproape paradigmatic, dacă vrem să-l studiem, și asta se vede enorm de bine, și eu încerc în carte să arăt care sunt cauzele acestei povești. Construiesc niște istorii pe bază documentare, evident, în care arăt destul de clar că nu vreau să dau vina nici pe ruși, nici pe moldoveni direct sau pe oamenii care au executat, pentru că oamenii au fost manipulați. Asta nu înseamnă că nu au o vină. Evident, când faci astfel de lucruri, ai și tu o vină, cel care participă. Însă în spatele acestei mașinării, acestei isterii care a avut loc în Chișinău, a stat și presa vremii, care isteriza populația, a stat și instituțiile de putere. E scrisoarea lui Tolstoi foarte bună, care eu includ în carte, care apare și în presa anglosaxonă, în care el arată cu degetul foarte clar și explică, ia atitudine și condamnă acest gest, că în spatele acestui pogrom se află în primul rând instituțiile de forță ale statului țarist. Ei sunt vinovați în primul rând că au instigat la această poveste, sunt vinovați o parte din intelectualitate și din mass media, e vinovată biserica, când a luat atitudine, putea să ia atitudine, și nu în ultimul rând, să zicem, ierarhic, sunt vinovați acei cetățeni care au căzut prada acestei manipulări.
Au pus mâna pe sapă. Și atunci un spectator sau un radioascultator va spune, iată încă o dovadă că regimul țarist a dăunat acestei țări, Basarabiei, a făcut-o cunoscută în lume pentru pogromul din 1903.
Da, faptul că s-a întâmplat această poveste, pentru că a fost pogrome în perioada respectivă și la Odessa și în zonă, în toată ceea ce se numea Certa Osedlost, adică locul obligat al evreilor care trebuiau să se așeze, ceva un soi de rezervație, să zicem. Urmăresc mult mai departe. Evident, mă interesează să povestesc cum era așezat Chișinău, stratificările sociale mă interesează Chișinăului de la 1900, cum era așezat orașul, cum erau relațiile dintre grupuri sociale și mai departe. Mine mă interesează mult mai mult să merg, pe de-o parte, să arăt că pogromul este doar un vârf de iceberg au unui mare cumul de nedreptăți juridice, adică o parte a populației avea mai multe drepturi decât alte părți ale populației, de nedreptăți economice, felul în care era, să zicem, impozitat o anumită categorie socială față de alte categorii sociale. Cum aceste nedreptăți se cumulau și produceau violențe între diverse grupuri sociale. Asta mă interesează pe de o parte.
Mă interesează
și aici un punct foarte sensibil și ceea ce urmăresc este care sunt mecanisme, formele în care răspund nu cei care suferă, ci copiii celor care suferă. Copiii cumva trăiesc această traumă, ceea ce s-a întâmplat în Chișinău, acestui tip de violență, și mă interesează cum răspund acestui tip de presiune, de nedreptate, de violență, copiii pogromului din Chișinău. Adică mă interesează acei tineri care pe la 1910 încep să devină adolescenți, un soi de mileniali ai perioadei din început de secol 20, care caută soluții și cumva, fiind nedreptățiți, caută un soi de soluții de a-și câștiga aceste drepturi. Măresc traiectoria a unei familii în mod special, ele se combină cu alte familii, dar traiectoria a două persoane, doi frați. O fată, mă interesează foarte mult să fie fată, de ce fată? Pentru că femeile la rândul lor au o mulțime de restricții și inegalități în raport cu bărbat. Dar să fii și femeie și evreică în perioada asta însemna dubla formă de represiune. Și cumva încerc să-i urmăresc cum trăiau, care erau situația femeilor din acea perioadă, din Chișinău, din Imperiu și mai departe. Pe de altă parte, bărbatul care e evreu, dar el are mai multe drepturi, să zicem, decât sora lui. E o perioadă foarte complicată, foarte sofisticată, pentru că încep perioada în care explodează, pe de-o parte, o mulțime de grupuri liberale, care la rândul lor fac presiune pentru schimbările din Imperiu. Pe de altă parte, floresc mișcările social-democrate, socialiste, revoluționare și mai departe.
Ați ascultat un fragment din emisiunea duminicală a lui Vasile Bodnaru, Punct și de la capăt. Puteți să citiți, să ascultați sau să vizionați emisiunea pe pagina noastră de internet la moldova.ro. europalibera.org. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Ileana Giurchescu vă spune acum la revedere și vă urează o zi cât mai bună. Nu uitați, ne reauzim mâine dimineață, desigur, diste dimineață la 6:30. Dar până atunci, la ora 7, Europa Liberă vă prezintă Moldova la ora 7, ediția matinală. La ora 19 puteți asculta ediția de seară, iar la ora 21, sinteza zilei. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și, desigur, ne găsiți pe Facebook.